tas, kas šobrīd jau ir izdarīts bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, jau piešķirts finansējums veto slimību kabineta izveidē un darbības nodrošinājumam, tādējādi uzlabojot veto slimību pacientu ārstēšanu un koordināciju, un attiecīgi tuvākajā laikā tiks izstrādāti normatīvie dokumenti, kuros tiks iestrādāts arī pasākumi, kas ir aprakstīti veto slimību plānā attiecībā gan uz diagnostikas izmeklējumu paplašinājumu, gan arī attiecībā uz zāļu kompensācijas sistēmas pilnveidošanu.